እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በብዘለኹም ኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ አድቬንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ተልቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ንቕርበልኩም መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዝና ዝቐረብና ከዓ ኣነሳሌም ነጋስ ምስሓዊ ኣማረ መደብ እዚ ክነቕርበልኩም ኢና። ባርክስ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ክፋል መበል 11 ትምህርቲ ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ፅዮን ምፅባይ ዝብል ክንዛተ ኢና። ባርክስ ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ምስሓውን ኣማረት ማኣድ ብፀሎት ክንከፍቶ ኢና።
ቅዱስን ጻዲቕን ዝኾንካ ኣቦና ክብርን ምስጋና ንምዳሴና ኸይቁን ኣቦ ክነስተውዕል ኣእምሮና ክፈት ከም ቃልካ ከም መንፈስካ ክንነብር ርድአና። ቅዱስ መንፈስካ ምሳና ይኹን ብሽንጎይታን የሱስ ክርስቶስም ኣሜን
ኣሜን። ከምቲ መእተወሉ ነገርኩኹም ክወራር ተኸታተልቲ መደባትና ንእግዚኣብሔር ኣብ ፅዮን ምፅባይ ዝብል 11 ክፍሊ ትምህርቲ ክንከታተል ኢና። ናይ ሎሚ ክፅናዕ ዝተዋሃበና ጥቕሲ መዝሙር 84 ፍቕዲ 2 እንታይ ይብልሲ ንነፍሰይ ንኣፀድ እግዚኣብሔር ትናፍቕ ሃረር ትብሉ ኣላ ነፍሰይ ስጋይ ንህያው ኣምላኽ እልል ይብላሉ። እዚ ናይ ሕጂ እውን 11 መደብ ውድዓዊ ሓቂ ንከታተሎ ብዛዕባ ሕጂ እውን ከም ጌርና ኣብ ፅዮን ክንፅበዮ ዝብል ዘተኢና ክንነጋገር። እቲ ኣብ ቅዱስ ከረን ዝነግስ እግዚኣብሔር ዝውድሱን ናይ ሓጎስ ሙዚቃታት እዮም። እዞም መዛሙር ድማ ነቲ ህንፃፃት ናብ ቤት እግዚኣብሔር ፍቕርን ቅዱስ መቕደሱ ምስቶም ኣብ ካልኦት መዛሙር እውን ዝርከቡ ተወሲኾም ዝግለፁ እዮም። መብዛሕትኦም እዞም መዛሙር በቶም ናይቲ ቅድስና ቤተ መቅደስ እግዚኣብሔር ኣፍልጦ ተመክሮ ዘለዎም ሙዚቀኛታት ሓለውቲ ደጌታት ቤት እግዚኣብሔር ዝኾኑ ቀዳማይ ዜና መዋእል 9 ፍቕዲ 19 ብደቂ ቆሪስ ዝተቐነባበሩ እዮም ይብል እሞ ንፅዮን ፍልፍል ተስፋ ሓጎስ ዝገበራ እንታይ እዩ? ፅዮን ህላወ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ህዝቡን እትውከል እያ። ከምቲ ደቂ እስራኤል ሕርያት ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ዘዳግም 7-6 ፅዮን ድማ ሕሪት ማሕደር እግዚኣብሔር እያ። እግዚኣብሔር ኣብ ፅዮን የመሓድር ከምኡ እውን ንቤተ መቅደሱ ኣብ ፅዮን ሰረታ። ስለዚ ፅዮን መለኮታዊ ዕቑባ በረኸት እያ። ስለዚ ድማ ፅዮን ብዙሕ እዋን ምስ እታ ማእኸል ምምሕዳር እግዚኣብሔር ኣብቲ ጥንታዊ ዓለም ዝኾነት ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ብተመሳሳልነት ብምትካእ እውን ትጥቀስ እያ። ህልውና እግዚኣብሔር ፀግኡን ደረት ኣልዎ ስለ ዝኾነ በረኸት ካብ ፅዮን ናብ መላእ ዓለም እዩ ዝውሕዝ ነበራ። ፅዮን መላእ ዓለም ናይ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነት ብምምልካት ፍልፍል ደስታ ኩሉ ዓለም እያ ይብል 48 ፍቕዲ 2 መዝሙር መፅሓፍ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ዚ ቤተ መቅደስ እውን ኣብቲ ቦታ ንሱ ከም ዝተሰረተ ፍልፍል ኩሉ ምንጭ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ማሕደር ገይሩ ዝቕመጣና ነ ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 እንታይ ይብል ስንዑ ናብ ፅዮን ከረን ንተኣከብ ሓጢኣትና ንንገሮ ሽዑኻ ንምሕረት ከውርደና ይብል ኣፅዋርና ናብ መሕረሻ ብረትና ናብ ጎዘሞ ክቕይሮ ይብል ነቢ ኢሳያስ ነቶም ዝሰምዕዎ ዝነብሩ ሰባት ክናገር ከሎ። ምክንያቱ ንዕረፍቲ ቦታ ኢንሱ ይብሎ እግዚኣብሔር ከዓ ዓርፈሉ ወይ ደሞ ካብቲ ዕረፍቲ ንሱ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ኣድዮሖም ንክወስዱ ክብሩ ዝገልፀሉ ቦታ ከም ዝነበረ ዳዊት እውን ልክዕ ከም ኣብቲ ቦታ ንሱ ክሰርቶ ከም ዝደሊ ኣብ እውን ከም ዝተሰረተ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ፅዮን ማለት ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ከም ዝተገለፀ እዚ ኣብ ካሊእ ቦታታት ግን ንማርያም ንምውካል ይጥቀሙ ንሓደሓደ ንቅዱሳት ሰባት ንምውካል ይጥቀምሉ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ቅዱስ መሰረቱ ክሃንፀላ ዝተጠቐመላ ቦታ እያ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘዳግም 7-6 ከይድኩም ተሪኢኹም ሙሴ ህዝቡ ናብ ከረን ክእትዮም ክኸይድን ከሎ ተቐድስቲ ከረን ይብሎም ሓቂ ክትወርስዋ ተዓዲምኩም ይብሎም ቅድስቲ ከረን ከዓ ንፅዮን እያ ነይራ። ስለዚ እዛያ ማለት ቅድስቲ ከተማ ናይ እግዚኣብሔር ከተማ ሰላም ዝውሕ ዘላ ከተማ እያ ነይራ። ስለዚ ፅዮን ማለት እግዚኣብሔር ንርስቱ ንህዝቡ ክዕርፉሉ ኢሉ ዝሃቦም ርስቲ እያ ነይራ። ኣብ ዘዳግም 7 ከይድኩም ተመሊስኩም ክተንብኡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝቕፅል እምበኣርከስ ዝዘማሪ ወይ ደሞ ቶም ዘመርቲ ኣብ ኣፀድ ሓንቲ መዓልቲ ካብ 1000 ዓመት ትበልፅ ኢሉ ተዛሪቡ ከመይ እዩ ገይሩ ርእይዎ ከመይ ተረዲእዎ መጀመርያ ላይ ንዑ ንተኣከብና ኣብ ፅዮን ወይ ድማ ኣብ ፅዮን ኮይና ንፀበዮ ሰላም ዝህበና ኢሎም ብዙሓት ሰባት ገሊፆም እዮም። እንታይ እዩ ክብለል እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክነረድኦም ነቶም ከምዚ ዘይተረድኦም ሰባት?
እዚ ከም ዝበልክዮ ሳሌ ኣብዚ መዝሙር ዝዘማራይ ኣብ መዝሙር 27 ቁፅሪ 45 ሓንቲ ነገር ዝዛረባ ነገር ኣሎት ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃበ እግዚኣብሔር ንምርኣይ መቕደሱ እውን ንምምርማርሲ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር ይደዲ ይብል ሓደ ነገር ይብሎ ኣብ ዘፀኣት 25 ቁፅሪ 8 መቕደስ ስርሑልነይ እሞ ኣብ መንጎኹም ክነብር ኣምላኽ እቲ ቤተ መቕደስ ናይ ኣምላኽ ስርዓት ዘለዎ እዩ። ብጣዕሚ ስርዓት ዘለዎ እዩ። ካብ ክብሩ ዝተለዓለ እስቲ ኣምላኽ ዝረኣይዎ መቕደስ ኣምላኽ ዝረኣዩ ካብቶም ነብይታት ኣቋህርን ከለና ኢሳያስ ሓደ እዩ። እግዚኣብሔርስ ኣብ ሶፋ ንሪኦ እዩ ክብሩ ምስ ረኣየ ዒንተይ ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚኣብሔር ርአ ኣላ እሞ ብሂወተ ይነብርኒ ይብል ማለት እዩ። ዋላ ዮሃንስ ኣብ ራእይ ሓደ ቁፅሪ 17 ክርእን ከለና ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ምስ ረኣዮ ከምዝ ሞተ ሰብ ኮይነ ይብል ብየማናይ ኢዱ ከዓ ተንከፈኒ ሓዘኒ እሞ ኣይጆኻ ኣይትፍራሕ ክብል ሰማዕኹ ይብል እናንታይ እዩ ቅዱሳን ዝናፈቕዎ ቤተ መቕደስ ናይ ኣምላኽ ክርኡ ይደልዩ እዮም። እንዲያም በቃ ሓይሎም ምሳብ ዝፅንቅቑ ፌንቲ ዝብሎ ዙ እና እዚ ቤተ መቕደስ ናይ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ናይ ኣምላኽ ፕረዘንስ ናይ ኣምላኽ መንበሪኡ ሃለዋት ናይ ኣምላኽ ዝግለጸሉ እዩ። ንኹሉ ግዜስ ኣብ ጥቓኻ ክነብር ምሳኻ ክነብር እየ ባህ ዝብለኒ ይብልና እዚ ዝተፈለየ ቦታ ምዃኑ ናይ ኣምላኽና ኣብዚ እዞም ኣምላኽ ዘምልኹ ኣምላኽስ ክንደይ ናይ ጽቡቕ ክንደይ ናይ ውቅብ ክትገልጾ ካብ ትኽእል ንላዕሊ እዩ እዚ መዝሙረኛ ዝዛረብ ዘሎና ኣብዚ መንፈሳዊ ጉዕዞና እዚ ነገር ክርኢ ኢልና ኣብ መዝሙር 84 ቁፅሪ 4 እንታይ ትብለና ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፅዋን እዮም ኩሉ ግዜ ከዓ ይውድሱኻ ይብል ኣምላኽ። ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ ናብኡ ናቐረብና ክንከይድ ከለና ኣዝና ክነመስግኖን ኣዝና ክንውድሶን ንደሊ ኢና። ዝገብረና ነገራት ምኽንያታት ኣለና እዩ እና ንሱ ክቡር እዩ። ኣብ መዝሙር 84 ቁፅሪ 5 ሓይሎም ብኣኻ ዝኾነ ብልቦም ንመንገድኻ ዝሓስቡ ሰባት ብፁዓን እዮም ይብል። ቁፅሪ 12 ኦጎይታ ሰራዊት ኣባኻ ዝውከል ሰብ ብፁሕ እዩ ይብል። ኣብዚ ቤተ መቕደስ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ዝርከበሉ ከዓ ሰላም ከም ዘሎ ኣብዚ ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት እና እቲ ክቡር ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ዝርከቦ እዩ። እዚ መዝሙረኛ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክዛረብ ከሎ ሓንቲ ነገር እየ ዝደሊ ይብል ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነ እዮ ውቃበ እግዚኣብሔር ንምርኣዩ እዚ ከዓ ኣምላኽ ንሪኦኮ ኣምላኽ እኩ ዝባልዕ ሓዊ እዩ። ኣብ ዕብራውያን 12 ቁፅሪ 29 መንዳየ ክሪኦ ዝባልዕ ሓዊ ክብሩ ክርእን ከለና ንሕና ብመጀመርያ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ከለና ናይ ሓጢኣት ስሬት ክንረክም ከለና ኣብ ቅድሚኡ ኮይና ስለዝገበረልና ነገር ኩሉ ንሕና ድኹማት ምዃንና ምስ ፈለጥና ሓይልና ወስኸና ናብቲ ጥቕኡ ክንቀርብ ናብቲ ቤተ መቕደሱ ክንቀርብ ከለና ዝግብኦ ክብሪ ንህቦ ኢና። ስለዚ እዚ እዩ ዘመለ
ጎይታ ይባርኽካ። ምክንያቱ ካብ ብዙሓት መዓልትታት ኣብ ደጎ ኮይኑ ስለዝረአየ ውቃብ እግዚኣብሔር እዩ መሪፁ ዳዊት። ንሱ ጥራሕ ይኮን እቶም ዘመርትለ እዮም ስልካ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምግልጋል ቀሊል ነገር ኣይኮነ እዩ። ዓለም ገዲፍካ መፅኢኻ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ማለት ተራ ነገር ኣይኮነ። ስለዚ ካብ ናይ ሽሓት መዓልትታት ኣብ ደገስታ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሒደት ደቂቃ ምስ እግዚኣብሔር ኮፍ ኢልካ ምዕላል ፍሉይ ኮይኑ ተርእይዎና እዚ ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስካ ምድላይ ስተ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርኢ ከለና ንየሩሳሌም ፀልዩ ዝብል መዝሙር 122 ካብ ሓደ ክዝካ 5 ናብ ቤት ኣምላኽ ንኽድ ብዝበለኒ ቁፅርሲ ልበይ ባህ በለኒ ደስ በለኒ ይብል። ንምንታይ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ እንታይ እዩ ልብል ብዓመፃ መንገዲ ዘይከደ ሓቀይ ክጅምረን ከሎ ምክንያቱ ዝሰብ እዚ ዝዘማር እዚ ዝንጉስ እዚ ዓመፃ ጥፍኣት ፍርዲ ምጥማም ምምንዛር ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ዘይፈልጦ ናይ ዓለም ሓጢኣት የብሉ መጨረሻ ግን ንዑ ሓቢርና እዛ ከተማ እዚኣ ነጥፋ እያ ዝምክሪ እዙ ይፈልጦ ንዑፍቲ ኣኸይድና ሰባት እንደልዮም ንስልጣን ንኸሉ ነጥፋ እዮም ኣብ ስልጣን ዝከራኸሩ ሰብ ይፈቱ ነሩ ዳዊት መንጎ ላኣትዮ ሰብ ይፈቱ ኸይዱ ክርትም የብሎ ደስ ዝበሎ ነገር ታሃሊ ኸይዱ ካብቲ ሓደ መንጢሉ ንውዕሉ ዝገብር ሰብ እዩ ነይሩ። መጨረሻ ግን ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንክድ ብዝበሉኒ ግን ባሂልኒ ይብል ክሓስ ፈቲነሲ በቃ ባህታ ዕረፍቲ እዩ ተሰሚዕዎ ምክንያቱ ናብ ልምሕሮ ኢ ዝኸይድ ደሎ ምሕረት ናብ ልቕልለሉ ተሸኪሞ ዝነበረ ናብ ዘልዕለሉ ሰብ ኢ ዝኸይድ ደሎ እናታይ እዩ ልብልሲ ኣብ ሰማዕቲ መደባትና ኣብ ኢድኩም መፅሓፍ ቅዱስ እንተደኣ ሃሊኩም መዝሙር መፅሓፍ 122 ፍቕዲ ሓደ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኸይድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ኦ ኢየሩሳሌም እንሆ ኣእጋርና ኣብ ኣደባባያት ቆይመን ኣለዋ። ኢየሩሳሌም ንስንሳታ ከም እተጋጠመት ከተማ ተሓኒፃ ንስም እግዚኣብሔር ከመስግኑ ንእስራኤል ምስክር ክኾኑ ነገዳት እግዚኣብሔር ናብኡ ክድይቡ እዮም። ኣብኡ ዙፋናት ፍርዲ ዙፋናት ቤት ዳዊት ተዘርጊሖም ኣለዉ። ንኢየሩሳሌም ሰላም ለምኑ ንዝፈትውኹም እውን ልምዓት ይኹን ብሓይልኻ ሰላም ብዝተጋየፀ ቤት ዘይትካ እውን ልምዓት ይኹን ስለ ኣሕዋተይ ስለ ብፆተይ ኣብ ውሽጢኺ ሰላም ይኹን እብል ኣለኹ ስለ ኣምላኽና ስለ ቤት እግዚኣብሔር ንኣኸሰናይ እደሊ ኣለኹ ይብል ድሓር ስለምንታይ እዩ ንየሩሳሌም ንፀሊ ልብል ካብ ባይብል ኮመንተር ዝተወሰደ ሓሳብ እንታይ ኣሎ ንሰላም ኢየሩሳሌም ምፅላይ ማለት ንእግዚኣብሔር በረኸት ናብታ ከተማ ህዝባ ክወርዱ ምልማን ነቶም ኣመንቲ ድማ ሕብረት ዘጠናኸር ናይ ሰላም መርኣያ ክኾኑ ዘኽእሎም እዩ ዝነበረ ኢየሩሳሌም ናይ ሰላም ከተማ ክትከውን እትኽእል ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ ህዝቡ ንሕድሕዶም ሰላም ምስ ክህሉ እዩ ስለዚ ንሰላም ኢየሩሳሌም ምፅላይ ማለት ህዝቢ እግዚኣብሔር ምስ ፈጣሪኦም ኣብ ሕድሕዶም ሰላም ሰኒት ምስ ዝህሉ እዩ እቶም ህዝቢ ብሰላም ኢየሩሳሌም ንዓርሳቶም ክህፍትሙ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ መፅሓፍ መዝሙር ዘምህረና እምበኣር ንሰናይ እቲ ማሕበረሰብ ከባብን ምፅላይ ቀንዲ ውራይ ናይቶም ኣመንቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ህዝቢ እግዚኣብሔር ንከባቢኦም ሰላም እግዚኣብሔር ብስራት ወንጌል ድሕንነት ክምስክሩ ዝኽእሉ ኣብ ንሕድሕዶም ስኒት ምስዝህልዎም ጥራይ እዩ ይብል ኣብ ዮሃንስ 13:34 ንሰላም ኢየሩሳሌም ምፅላይ ማለት ሎሚ እውን ዕድልን ሓላፍነትን ናይ ኣመንቲ እዩ ከመይሲ ነቲ ተስፋ ናይታ ሓዳስ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምፅላይ ነቲ ናይ ተስፋ ህያው ዝገብርን ነታ ንኢየሩሳሌም ጥራይ ዘይኮነትስ ንብምሉእ ዓለም ዝሓቁፍ ዘለኣለማዊ ተስፋ ናይቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ስለ ዝኾነ እዩ ኢሳያስ 52 መጨረሻ ኣንብዮ ክደአልኩም እየ ኢሳያስ 52:7 ከምዚ ይብል እንታይ ይብልሲ እቲ ብስራት ዘበስር ሰላም እውን ዝነግር ሰናይ ዜና ዘበስር ድሕንነት ዝእውጅ ንፅዮን ከዓ ኣምላኽ ክነጊስ እዩ ዝብል ኣእጋሩ ኣብ እምባታት ክንደይ ፅቡቓት እየን ስምዒ እግዚኣብሔር ናብ ፅዮን ክምለስ እንተሎ ዓይኒ ንዓይኒ ክርእይዎ እዮም እቶም ሓለውትኺ ብሓባር ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብሓድነት ክዝምሩ እዮም እንታ ክንገብር ከለና እዩዚ ክንፅልን ከለና ስለመን ስለ ኢየሩሳሌም ሕጂ ከዓኒ ነዛ ሕጂ ድ ኣይኮነታት ማለ ዝነበረት ክፅልዩ ኢላ ተነጊርዎም ዝነበረ ሕጂ ከዓኒ ዘለና ነፍሰ ወከፋት ንመላእ ዓለም ክንፅሊ እዚ ማለት ወንጌል ኣምላኽ ቀሊሉ ብዙሓት ሰባት ብስራት ኣምላኽ ክሰምዑ ምእንቲ እዩ ኣብ 66 ናይ ኢሳያስ መፅሓፍ መጨረሻ ከዓኒ ከምዚ ይብል 66:12-13 እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ንሰላም ከም ፈሳሲ ሩባ ንናይ መንግስትታት ሃብቲ ከዓ ከም ብርትዑ ሕጅ ከፍስሰላ እዩ ንስኻትኩም ድማ ክትጠቡ ኣብ ማእገሮም ክስከምኹም ኣብ ኣብራኾም ከሰራ ስርኹም እዮም ከምቲ እኖ ንውሉዳ እተፀናንዖ ከምኡውን ከፀናንዐኩም እየ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ክትፀናንዖ ኢኹም ልብኹም ከዓ እዝርኢ ክሕጎስ እዩ ዕፅምትኹም ከዓ ከም ለምለም ሳዕሪ ክበቅል እዩ ኢድ እግዚኣብሔር ንዝፈርሕዎ ትፈልጥ እያ ቁጣዐ ድማ ኣብ ልዕሊ ጸላቱ ይብል ሕጂ ኻንሕና ኣብ ዘለናየ ኸተማ ንዛ ምድሪ እዚኣ ክንፅሊ ክንፅሊ ኸለና ማለት ከዓኒ ናቶም ዕረፍቲ ንምነ ኸም ዘለና ክርድአና ክኽእል ኣለወና ንየሩሳሌም ምፅላይ ማለት እዚ ከም ዝኾነ ይንግረና ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርአ ከለና ከዓኒ ጽዮን ማሕደር ኩላቶም ኣሕዛብ ይብሎ ከመይ ኢሉ እዩ ማሓደር ኩሎም ኣሕዛብ ኮይኑ ምክንያቱ ህዝቢ እስራኤል ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣብኡ ዝሓድር ህዝቢ እስራኤል ጥራሕ እዩ ነይሩ ዝዓርፍ ከመይ ኢሉ ፅዮን ህዝቢ ኩላቶም ማሓደር ኮይና
ሕራይ ኣብዚ ናይ ፅዮን ናይ ኩሉ ህዝቢ መሕደሪ ትኾነሉ መዕቆቢት ዝኾነትሉ ሓደ ኣብ መዝሙር እቲ መበገሲና ብመዝሙር 87 እዩ ቁፅሪ ሓደ እንታይ መሰረታ ኣብቶም ቅዱሳት ኣኽራን እያ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ማሕደራት ያዕቆብሲ ንደጌታታ ፅዮን የፍቅር እዩ ኣብዚ እዚ መዝሙረኛ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ዘሐጉስ መዝሙር ከም ዝዝምር እሞ እዛ ጽዮን ትበሃል ናይ ኣምላኽ ፍሉይ ዝተመረፀት ከተማ እያ ሓደ ጽዮን ኣብቲ ሓደ በቲ እዋን እቲ ናይ ኢየሩሳሌም ሰሜናዊ ክፋል ዘሎ ንሱ ተዓቢኸረን ንሱ ጽዮን ከም ዝበሃል ይገልጹ እዮም ቤተ መቕደስ ሃለዋት እግዚኣብሄር ሃለዋት ኣምላኽ እዩ ዘመላኽተና እሞ እዚ ቤተ መቕደስ ከዓ ኣብ ጽዮን ከም ዝተተኸለ የርእየና እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ውልደት ናይ ኩሉ ህዝቢ ዝረጋገጽ ኩሉ ህዝቢ ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኹን ከም ጐይትኡን ከም መድሓኒ እዩን ክቕበል ከሎ እቶም ኣይሁዳዊ ንኣይሁዳዊ ጥራይ ኣይኮነን ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብ ሮሚ 1:16 ኣቐዲሙ ንኣይሁድ ከዓ ንኣሕዛብ ንግሪክ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ግን ንምድሓኒ እዩ ይብል ብወንጌል ኣይሓፍርን እሞ ኣቐዲሙ ንኣይሁድ ቀጺሉ ከዓ ንግሪክ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ግን ንምድሓን እዩ ነይሩ ንኣይሁዳውን ንኣሕዛብን ሓደ ይገብረና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክርስቶስ ንኹሉ ንዓለም ቤዛ ከም ዝኾነ እሞ ንኹሉ ሰብ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ገይሩ ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ከም ዝኸይድ እዩ ከም ኣብ ራእይ 14 ሓንቲ ነገር ኣላ ብድሕሪ እዚ ራእይ 14:1 ብድሕሪ እዚ እቲ በጊ ኣብ እምባ ጽዮን ደው ኢሉ ስሙን ስመቡኡን ኣብ ግንባሮም ዝተጻሓፎ 144,000 ከዓ ምስ ረኣኹ ከም ድምፂ ብዙሕ ማያት ከም ድምፂ ብርቱዕ ነጎድጓድ ዘበለ ካብ ሰማይ ድምፂ ክሰማዕኹ ከምቲ ሰባት በገንኦም ክፃወቱ እንተለዉ ዘስምዕዎ ድምፂ ድማ ሰማዕኹ። ንሳቶም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ኣብ ቅድሚ እቶም 4 እንስሳታት ኣብ ቅድሚ እቶም ኣሕሉቕን ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ። ነዛ መዝሙር እዚኣ ብዘይ ካኣቶም ካብኡ ካብ ምድሪ ዝተበዘይዎ 140,000 ክመሃርዎ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሓንቲ ነገር ዘለኹን ስለዚ ኣብዚ መንም ክቆፅሮም ዘይኽእል ናይ ዘንበባ ቆፅሊ ዝሓዙ ቁርንጫፍ ዝሓዙ ይብል እና ኣብዚ ፅዮን ንኩሉ ህዝብታት መሕደሪ ትኾነሉ ዋና ምኽንያታ እንታይ እዩ? ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ እግዚኣብሔር ከምዚ መንፈሳዊ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ናገበረ ኣብቲ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ከም ዝእክበና ኩሉ ኣብዛ ናይ ፅዮን ዘበለት ኣምላኽ ዝርከበላ ኣምላኽ ዝፈትያ ኣምላኽ ዝሰረታ ከተማ ኣብኣ እቲ መቕደሱ ዝተመስረተላ ኣብኡ ይእክበና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ዝእከቡ ብፅዋዕን እዮም። ማሕደራት ያዕቆብ ንደጌታታ ፅዮን የፍቅር እዩ ክብለና ንከሎ ኣብዚ እቲ ከተማ ኣምላኽ ብዛዕባ ክቡር ነገር ተዛረበ መዝሙር 87 ቁፅሪ 3 እና እቲ ሓደ ነጥቡ እንታይ እዩ? ኣምላኽ ኩሉ ሰብ ከድሕን፣ ኩሉ ሰብ ኣብ ፅዮን ክዕቆብ፣ ኣብቲ ናቱ ማሕደር ክኣቱ፣ ኣብቲ ናቱ ፍቓድ ክኣቱ ክእከብ ይደሊ ኣምላኽ። ስለዚ ንኻሊእ ሰብ ድሕሪ ሕጂ ትመፅእ ዘላ መንግስቲ ኣምላኽ እንድያ ሕዚ ናይ መወዳእታ ግዜ ከምዚ ዳንኤል 2 ቁፅሪ 44-45 ዘሎ ሕዚ መንግስቲ ኣምላኽ ክትግለጽ ኣብዚ ተቐረበትሉ ግዜ ኣብዛ መንግስቲ ኣምላኽ መን ይወራሲ እያ ክኸውን ተተባሂሉ እዚ ወንጌል እዚ ና ማቴዎስ 28 ቁፅሪ 18 20 ተርኢና ኪዱ ንኣሕዛብ ኩሉ ወንጌል ስበኽሎ ብሽም ኣብ ብሽም ወልድ ብሽም መንፈስ ቅዱስ እናጠመቅም ደቂ መዛሙርተ ይግበርሉ። እዚ ወንጌል እዚ ንዓለም ኩሉ ክስበኽ እሞ ብድሕሪኡ ፍጻመታት ክመጽእ እዩ። ናይዚ ፍጻሜ እዚ ናይ ኣምላኽ ቅዱሳን ዘበኑ ኣብዛ ፅዮን እዚ ካብ ኩሉ ካብ 4 ኣቕጣጫ ኣብ ደሴት ይንበር ኣብ ኣህጉር ይንበር ኣብ ማንም ቦታይነት ወንጌል ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝተቐበለ ንስሐ ዝኣተወ ብስሙ ዝተጠመቐ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓጢኣት ስሬት ዝረኸበ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ዝተረኸበ ኣብዛ ናይ ፅዮን መሕደሪት ዝኾነት ንኹሉ ንኣሕዛብ ኣብዚያ ወራሳይ ይኸውን እዩ።
ጎይታ ባርክ ፅዮን ማሕደር ኩላቶም ኣህዛብ ምስ በለሲ ሰላምን ድሕንነት ከኣኒ ካብ ፅዮንን ኣብ ፅዮንን እዩ ዝርከብ። ምክንያቱ መሰረት ቤተ መቅደስ ኣብኡ ይዓል እዩ። ሰለሞን ክፅሊ ከሎ ታፀሎት ከምብበልኩ እዚ ቤተ መቅደስ ወይ ድሞ ከረን ፅዮን ምስተሰርሐ እግዚኣብሔር ክብሩ ዝገልፀሉ ቦታ ምስተሰርሐ ቀደም ካብ ሲና ተራራ ወፂኦም 40 ዓመት ክርተ ደልዎ ወፂኦም ቤተ መቅደስ ሰሪሖም ዘምልኽዎ ኣምላኽ ምርኻ ምስ ጀመሩ ክሰርሑ ዝተፈቐዶ ጠቢቢ ሰለሞን ዝፀልዮ ፀሎት ኣለው። ከምቲ ኩሉ ዝተዛረቡ ተስፋ ዝርከቦ ምዕራፍ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 56 እዩ። ከምቲ ኩሉ ዝተዛረቦ ተስፋ ንህዝቢ እስራኤል ዕረፍቲ ዝሃበ እግዚኣብሔር ይመስገን እዩ። ካብቲ ኩሉ ብሙሴ ባሪኡ ዝተዛረቦ ፅቡቅ ዘይተፈፀመ ነገር የለን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ምስ ኣቦታትና ዝነበረ ምሳና ይኹን። ኣይሕደገና ኣይደርብየና እውን። እቲ ነቦታትና ዝኣዘዞም ትእዛዛቱ ሕግጋቱ ስርዓቱ ክንሕሉ ብኩሉ መንገድታቱ ክንከይድ ንእውን ክንእዘዝ ንልብና ናብኡ የዘንብሎ እቲ ንኣይ ንባሪኡ ንህዝቢ እስራኤል ንዕለቱ ዘድሊ ምሕረት ምእንቲ ክገብረልና ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ሕጂ እዚኦም ዝሰርሕዎ መን እዮም? ኣቦ ቤት ኣብርሃም እዮም ሰሪሖምዎ ዓሌት እዚ መጨረሻ በዓሉ ሰለሞን ዝፀሎዩ ፀሎት ግን ዘድሊ ምሕረት ምእንቲ ክገብረልና ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየለ ድማ ምእንቲ ክፈልጡ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተመሃለልክዎ ፀሎት ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብፃሕ ኢሉ ፀልዩ። ሽዑ ምስ ፀለየ ካብ ከረን ፅዮን እንታይ እዩ ዝወፅእ? ዕረፍቲ እዩ ዝወፅእ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመነ የሕፈሮን? ንሰለሞን የሕፈሮን። ካብ ቤተ መቅደስ እንታይ ክወፅእ ጀሚሩ? ምሕረት ክወፅእ ጀሚሩ፣ ዕረፍቲ ክወፅእ ጀሚሩ። ኣንሕና እናዓርፈሉ ደለና ቦታ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ክዓርፉ፣ ዕረፍቲ ክስምዖም፣ ሰላም ክረኽቡ፣ ክርእዩ ከኣኒኦም፣ ክሰምዑ እዮም፣ ክምስክሩ ከኣኒኦም። ብዙሓት ሰባት ኣህዛብ ኣፎም ከፊቶም መስኪሮም ኢመን መፅሓፍ ቅዱስ ምስክር ኣለና እዩ። እና እንታይ ይብለና? ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ፅዮን ወይ ድሞ ካብ ፅዮን ክወፅ እዩ። መዝሙረ ዳዊት 46 ከድና ክንሪኦ ከለና ወረ ጦርነትን ወረ ውግእን ክጠፍእ እዩ ኣረ ይብል እሞ ዳኣ እሞ ዝጥቕስ እዚ ካብ ዝንበብ ክንደይ ዓመታት ወሲዱ እትብል ሓወይ ሓፍቲ እንተደኣ ሃሊኻ ኣብ ውሽጢ ጦርነት ኮይንካ እዩ ዕረፍቲ ክስምዓ። ኣብ ውሽጢ ከምዚ ህድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዓለም ዘናውፃ ዘሎ እዩ ንእኻ ዕረፍቲ ክበሃወ። ምክንያቱ ንዓለም ዘጨንቕ ንህዝቢ እስራኤል ግን ዕረፍቲ ተዋሂቡ። ንዓለም ዘጨንቐ ግን ዓለም ስለለ ከይተቐበሎ እዩ። ምስ ተቐበሎ ግን እንታይ ኮይኑ ዕረፍ ትረኽ እዩ። ስለዚ ካብ ፅዮን ናብ መላእ ዓለም ተኸውን እዩ ሰላም ክጎርፍ እዩ። ስለዚ ፅዮን ማለት እታ ቅድሚ ሕጂ ክብሩ ክገልፀላ ዝሰርሓ መሰረት ቤተ መቅደስ፣ ቅድሚ ሕጂ በዓሉ ዝጥቀመላ ነብረት ክብሩ ዝገልፀሉ ዝነብረ ቦታ እዩና። ድሕሪ ግዜታት ኣብዚ ቦታ ንሱ ኮይኖም ዕረፍቲ ክረኽቡ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታት እንዶም ሕና ናይ ታሪክ መረዳእት ኣለና። ንግሰ ሰባና መን ከይዳ እያ ጥበብ ክትቕበል ከይዳ ጥበብ ንስኮ ንሓደ ገዛ መስርሒ ይኮነ ንህዝቢ ክተመሓደረሉ እያ ጥበብ ክትዕድግ ከይዳ ሒዛ መፅያ ከኣኒ ይብል እዩ ከይዳ ዝናኻሲ ብርሑቕ ሰሚዕ ዮ እንዶም ካብኡ ዝበለፅካ ኢኸኢላት እሱ ከዓ እናተይ ነበረይ ናተይ ኮነ ሂዋ ትውትሃወ እዩ። ስለዚ ናብቲ ቦታ ንሱ ኮይዶም ዕረፍቲ ይረኽቡ። ስለዚ ናብ ፅኦን ከይዶ ከኣነታይ ልስእን የለን ዕረፍቲ ልስእን ከምደ የለን። ስለዚ ካብዚ ቦታ ንሱ ተላዓይሉ ከዓ ናብ መላእ ዓለም ሰላም ከም ዝወሓዘ ሪፖርትታት ኣለውና። ተዘማርስ ተኣግኒዎ ከመ ኢልና ኢና ዕረፍቲ ክስምዓና ኖ ነጊረኩም እየ ኣብ ዓለም ጦርነት ኣብ ዝተኣወጀሉ ሰዓት እግዚኣብሔር ኣኽና ፍሉይ ይኹ እንተኸገብር እዩ ንኣኻ ከምዝሕልው ንእስኻ ብህድኣት ኣምላኽ ትነብር እንተ ደኣ ኮይንካ ምንም ነገር ናይ ምድሪ ከምዘይርብሸ ግን ሰላምካ ካብ ፅዮን እዩ ክመፅእ። ፅዮን ማለት ከዓ ንክብሪ እግዚኣብሔር ጥራሕ ዝግለፀሉ እዩ። መረበት ኣምላኽ ዝነበረ ሕጂ ከዓኒ ካብኡ እንዳጎረፈታይ ዝኸውን ንብዙሓት ሰባት ዕረፍቲ ዝኸውን ና እንታይ ክገልፀልኩም ይደሊ እቲ ፅኑዕ መፀግዕ ዝኾነ እግዚኣብሔር ጎይታና እዩ። ናይ ፅዮን ነባሪ ሰላምን ድሕንነትን እዩ። እቲ ምትእምማን ፅዮን ዘርኢ ቃል እቲ ስለዚ ዝብል ኣብ መዝሙር ዘሎ ሽሑካ መሬት እንተተናወፀት ይብል ህዝቢ እግዚኣብሔር ግና ኣብ ህድኣት እዮም ዘለዉ። ስለዚ እንታይ ክንኸውን ኢና እቲ ሰላምን ድሕንነትናን ካብ የትማ ይኮነ ይድመፅእ ካብቲ ንፅዮን ዝሕሊ ኢ ልመፅእ እቲ ንፅዮን ዝሕሊ ከዓ እንተኸገብር እዩ ኣይተኸስን እዩ። ስለዚ እዚ ቓል እዚ እዩ ዘመሓላልፈልና ናይ ረውዒ ክፋልና ባርከስ ነቲ ፅኑዕ ዝኾነ ሰላምን ድሕንነትን ክትላውሱ ኢና ዝመደው ዳዕዋ ሓቂ ነቕረበልኩም ዘለና ኣብዚ ናይ መጨረሻ ክፋልና እንታይ ይብል ዘይንቕንቕ ከም ከረን ፅዮን ዝብል መዝሙር 20:125 ኣንብዩ ሓሳዊ ክገልፀልና ናይ መጨረሻ ሓብና ኣማረ
ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ናይ ግሪክ ፔትራ ፔትሮ ዝብል ቃላታት ኣሎ እና ከምዚ ፒተር ናበለይ መፀሞ ሓደ እምኒ ኣሎ እቲ እምኒ ተጋላባታ እዩ ኣይፀንዕ ዝደንጎላ ክረግፅ ከለና ክናውፅ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግን ከረን እዩ ከረን ፅዮንሲ እምባ ክነቓነቕ ርኢና ይንፈልጥን እምነትና ከምኡ ክጥንክረሉ እዚ ድሕንነት ህዝቢ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝረጋገፀ እዞም ኣብ ጎይታ እምነቶም ፅኑዕ ዝኾነ ልክዕ ከምዚ እምባ ከምዚ ከረን ናይ ፅዮን ምስ እዩ ዘመሳስሎ ዘሎ እምነት ዝፀንዐ እምነትስ ዝፀንዐ እምባ ከረን እዩ ከም ናይ ፅዮን እምባ ዘይነቓነቕ ከምኡ ዓይነት ፅኑዕ ጥንኩር ዝኾነ ተኣማንነት ዘለዎ ኣብ ናይ ኣምላኽስ ንኣና እንታይ ኢና እዩ ፕሮቴክሽን እንታይ እዩ በቃ ንሱ ንኣና ከምዚ ሪፊጅ ከምዚ ንኣና እንታይ እዩ መድሓኒናን ኣድሓኒናን ምንም በቃ ብኣምላኽ ፅኑዕ ንሱ እግዚኣብሄር ንኣና ዝከላኸለና
ፅኑዕ ግንቢ
ፅኑዕ ግንቢ እዩ እዚ እዩ እና ደቂ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ በዚ ክንፀንዕ ኣለና እምነትና ክጥንክር ከዓ ኩሉ ግዜ እምነት ካብ ምንታይ እዩ ክንረኽቦ ንኽእል ካብ እግዚኣብሄር ቃል ኢና ክንረኽቦ ቃል ኣምላኽ ክነን ከለና ከንተ ይኮነን እምነትና እናወሳኺ ይኸይድ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ናብ መርሐና ንኸይድ ማለት እዩ። ኣብዚ ሸመድበድን ፀልማ ዝኾነ ዓለም ኣይኮነን ባዕልና ንባዕልና ማኔጅ ንገብረሉ እዋን ጠፊ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክንምገብ ኣለና ብኣምላኽ ክንኣምን ኣለና ዋላ ኣብዚ ክፉእ ዓለም ዝኾነ ደፊርና ንወፀሉ ዋና ዕርድና እንታይ እዩ እምነትና ከዓ ኣብዚ ኮሕይ ዕርደይ ዝበለ ዳዊት ንኣምላኽ እግዚኣብሔር ናይ ዕርደ እዩ ኮሕ እዩ ዝበለ ሓይልና ኣብ ኣምላኽ ክኸውን ይግባእ እዩ። ኣብ መዝሙር 125 ቁፅር 1 እቶም ብእግዚኣብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይትናወፅ ንዘለኣለም እትነብር ከረን ፅዮን እዩ ኣሚን እዚ ዩ በቃ ከም ከረን እዮ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌምን ኣኽራናን ኣሎ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ኣብ ዙርያ ህዝቡ እዩ። ቁፅሪ 3 ስለዚ ጻድቃን ኣእዳዎም ናብ ዓመፃ ከይዘርግሑስ በትሪ ረስንን ካብ ርስቲ ጻድቃናት ኣይነብርን እዩ። ቁፅሪ 4 ጎይታዬ ንቑንዓትን ልብን ሰናይ ግበረሎ እቶም ናብ ጥዋጥዋይ መንገዶም ዘግልሱ ግና እግዚኣብሔር ምስቶም ገበርቲ እከይ ክሰዶም እዩ ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን ይብል። ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ከምዚ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ብዓለም ክቐኒ የብሉን ናይ ዓለም ናይ ዓመፃ ዋላ ሽሕ ግዜ ኣብ ጥቓና ንኣምላኽ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንሕና እውን ክንቀንዕ ንሕና እውን ከምኣቶም ክንከውን። ስለዚ ናብ ቤተ መቕደስ ተመሊሱ ምስ ረኣየ እቲ ሓጢአተኛታት የሉም ጠፊኦም በቃ ከምዚ ንፋስ ዝወስዶ ሓመድ ከምኡ ኮይኖም በቃ ተጸሪጎም እዮም ዝርኢ። ስለዚ ደቂ ኣምላኽ ብዓመፀኛታት ዓወት ተስፋ ንኸይንገብር ተስፋ ይቑረፁ እዩ ዝብልና ፀዋዒት ንደቂ ኣምላኽ ብእምነቶም ክጸንዑ ኣብ ኣምላኽ ከም ኣምላኽ ክኣምኑ ከምታ ዘይትናውፅ ከረን ክጸኒ እዮም። ጌታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ተኢሉ ክሳብ መወዳእታ ጸንዕ ንሱ ይድሕን እዩ። ኣብዚ ከም እምነት ከም ከረን ጽዮን ዘመሳሰሎ ነገር ኣሎ። ስለዚ ብእምነትና ክንጸንዕን ከለና እሳብ እቲ መንገዲ ዋላ ሽሕ ግዜ ተነውሐ እቲ ተስፋ ዘቑርፅ እውን ተሃልየ። ኣነ ግን ብኣምላኺ ብእግዚኣብሔር ስለዚ እምነት ሃበና ኣባኻ ክንጸንዕ ርድአና እናበልና ሓደ ብጸሎት ክንጸንዕ ብቓሉ ዝበለና ከዓ ክንእዘስ እዚ ቓል እዚ ብኸንቶ ይኮነ ናባና ዝወረደ እዚ ኮምፓሲ እዚ ሮድማፒ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ጽድቅን ናብ ቅድስናን ናብ ክብሪ ዝምርሐና። ስለዚ ፍቓድ ኣምላኽ ክንገብር እንድሕር ኮይና ቃል ኣምላኽ ነንብ ይግበአና እዩ። እዞም ብኣምላኽ ዝኣምኑ ልክ ከም ከረን ጽዮን እምነቶም ይጸንዑ ይብል። ስለዚ ንኽንጸንዕ እግዚኣብሔር ይርዳአና።
ኣሜን። ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና እዚ ክነመሓላልፈልኩም ዝፀናሕና ሓሳባት እዚ ይመስል። ብመደባትና ከምዝተባረኽኩም ተስፋ ንገብር። ንዘለኩም ሓሳብን ጥያቄን ብልሙድ መስመራትና ባዶ 989 7745 ኢልኩም ብፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኢልኩም ሓሳብኩም ኮነ ጥያቄኹም ክትገልፁልና ከም እትኽእሉ ክነት ሓሳስቡ ንፈቱ። እዚ መደብ ዝሒዝናልኩም ዘቐረብና ብድጋሚ ኣነ ሳሌም ነጋሲ ምስ ሓወ ኣማረ ብምዃን እዩ። ተባረኹ። ሰለ
ሰማይ አኻምርካ